Pirmais punkts, otrais uzdevums. Kurā novadā dzīvo bērni? Izlasi vārdus. Klausies un savieno. Stāsti. Kristaps dzīvo Latvijas rietumos. Dace dzīvo Austrumu novadā. Kārlis dzīvo Latvijas centrā. Una dzīvo dienvidos.